Blaðsíða 18. Þegar hún leiti kringum sig, sá hún að allar vélarnar voru blikkandi og urrandi, eins og óurleg vélskrýmsli að vakna af löngum svefni. Hún stóð stundarkorn stjörf í stiganum, þar til hún tók eftir því að líkaminn undir lakinu var á hreyfingu. Fyrst færðist höfuðið upp, svo hendurnar, búkurinn og loks fóru fæturnir á skrið. Lakið rann hægt og rólega af verunni. Þóra var gripin ofsarhæðslu og staldraði ekki við til að hitta þessa nývöknuðu ófreskju. Hún hljóp eins og fætur toguði upp úr holunni, skelltu hurðinni á eftir sér og þaut heim að bænum án þess að líta nokkur tíman við. Hvað hefði Þóra gert ef hurðin hefði verið læst?